Με τα πλούτα ηλεκτρονίκια, ο Φρόιντ βέταν παγκίσα ή τα τίμητο πρόνο. Σίδε τα δάνα, τσοκάντε με είμαι παρτσίλα, καταστράλε. Βέταν 0.79% τα κλικί με βετσόφρον, πορτάλι κομμουνάλ, μούντε ραλιζόαν σι σερμπί με ηλεκτρονίκια. Πάπα ασούρ νεβόη, τσοκούτε τα άρτα παρτσίτε να σπορτέλε τη ινστιτουσιόνε με το πουστέτη δεντόρ. Θότ Σβέτκοφσκα, δούκε στουαρ σέγγα 789 σερμπί με τα δισπονούεσμε, βέταν 1.51 mund të fitohen në mënyrë elektronike. Nga ana tjetër, Sefer Selimi nga organizata jo qeveritare Demokraci Lab për Radion Evropa e Lirë, thotë se duhet investuar më shumë në edukimin e qytetarëve që të shfrytëzojnë shërbimet elektronike, por njëherësh institucionet e pushtetit vendor dhe ati qendror duhet të investojnë në ekipimin e kuadrit profesional që të mund të ofrojnë shërbime cilësore.
Si janë pozitive është efikasiteti edhe në kohë, por edhe në dënjën e shërbimeve ku zvoglohet mundësia për korupcion ose për për korupcion në marrjen e shërbimit. Ndërsa anët negative janë sepse një pjesë e popullatës, sidomos ato të cilët nuk kanë njohuri në përdorimin e teknologjisë mund të privohen nga shfrytëzimi i këtij shërbimi. Prandaj shërbimi elektronik duhet të jetë i thjeshtë dhe siç quhet user friendly ose miqësor për përdoruesin. Dhe gjithashtu ajo duhet të ndiqet me një kampanjë të fuqishme për shfrytëzimin e tyre.
Thot Selimi. Ndryshe dhe në raportin e fundit të progresit, Komisioni Evropian udhëzon për nevojën e një angazhimi më të madh të gjitha institucioneve të shtetit në favor të shfrytëzimit të tërësishëm të portalit të shërbimeve elektronike. Njëherësh në raportin e progresit të Komisionit Evropian theksohet se edhe kriza e shkaktuar nga pandemia ka dëshmuar për rëndësinë e digitalizimit të administratës publike si dhe përforcimin e sigurimit të shërbimeve online për qytetarët dhe biznesin. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Samiti Bërdo-Brioni, që do të mbahet më 17 maj në Sloveni, do duhet të nxjerrë një deklaratë, me cilën do t'i dërgojë mesazh Bashkimit Evropian se shtetet e Ballkanit Perëndimor duhet të antarsohen bashkërisht në BE, tha të premtuar në Beograd presidenti i Slovenisë Borut Pahor. Pas takimit me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, Pahor tha se kjo është ideja më e përshtatshme për paqen dhe stabilitetin në rajon. Vučić tha se Serbia nuk ka asgjë kundër antarësimit bashkë në BE. Sigurisht gjithmonë do të matet se kush çfarë ka bërë dhe kush nuk ka bërë, por ne gjithashtu jemi në favor të një qasje më të rëndësishme gjeopolitike dhe të gjithë rajonit të Ballkanit Perëndimor. Nuk ka marrëdhënie ideale, por ne jemi në rrugën më të mirë për Serbinë dhe kjo është rruga për në BE, tha Vučić. Ai shtoi se Serbia është për dialog me Kosovën në ndërmjetësimin e BE-s. Ne besojmë se asnjë konflikt i ngrirë nuk është i mirë. Ne duhet t'u lëm problemet, nuk duhet t'u lëm problemet brezave të ardhshëm, por duhet të arrijmë një zgjidhje kompromisi. Mirpo sigurisht janë gjithmonë të nevojshëm dy për të luajtur tango, tha Vučić. Bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë pritet të vazhdojnë në qershor. Së paku 12 vet u vranë nga një shpërthim në xhami në kryeqytetin e Afganistanit, Kabul. Sulmi ndodhi në ditën e dytë të armpushimit të deklaruar nga qeveria afgane dhe militantët taliban me rastin e festës së Bajramit. Zëdhënësi i policisë në Kabul tha se sulmi ndodhi gjatë faljes së xhumas në një xhami të qarkut Shakar Dara. Sipas tij 15 vet të tjerë u plagosën, ndërsa imami i xhamisë Naiman është në mesin e të vrarëve. Përgjithsinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup. Zëdhënësi i talibanëve Zabitullah Mujahid se grupi i tij nuk shëndron pas sulmit. Përkundër armpushimit të shpallur treditor, disa sulme me bomba ndodhen edhe te njëjtën në Afganistan, duke lënë së paku 11 njerëz të vrarë. Në fillim të këtij muaji, Shtetet e Bashkuara kanë nisur të tërheqin trupat e veta nga Afganistani pas 20 vjetësh luftë. kufizimet lokale dhe ato rajonale për luftuar variantin indian të koronavirusit nuk mund të përjashtohen, ka thënë qeveria britanike teksa ka shprehur shqetësim për shpejtësinë e përhapjes së këtij varianti në Mbretërinë e Bashkuar. Ato shtojnë se kufizimet ekonomike dhe sociale mund të rikthehen në disa pjesë të këtij shteti nëse është e nevojshme. Masat mund të përfshijnë për shpejtimin e marrjes së dozës së dytë të vaksinës për disa njerëz që jetojnë në zonat më të prekura. Sistemi publik shëndetësor ka regjistruar 1313 raste të variantit indian në Mbretërinë e Bashkuar. Të dhënat e publikuara tentën janë dyfish më të larta se sa ato që janë raportuar më 5 maj. Sistemi publik shëndetësor ka thënë se vaksinat kanë ruajtur jetet e mbi 11.000 personave dhe kanë parandaluar sëmurjen e rënd të mbi 33.000 të tjerëve. Ndërkohë që qendrat për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve në Shtetet e Bashkuara kanë lehtësuar masat për vendosje të maskës për personat e vaksinuar plotësisht kundër COVID-19 sëmundjes që shkakton koronavirusi duke u amundësuar heqjen e maskës në ambiente të mbyllura si dhe mos mbajtjen e distancës fizike në shumicën e vendeve. Udhëzimet e përditësuara nga ky institucion më 13 maj janë bërë në kohën kur gati gjysma e popullsisë amerikane ka pranuar të paktën një dozë të vaksinës. Në udhëzimet e reja, ende bëhet thirrje për vendosje të maskave në autobus, aeroplan, trena, aeroporte, spitale, burgje dhe strehimore. Njoftimi i ri është bazuar në uljen e numrit të infektuarve dhe rritjen e shkallës së vaksinimit të së rinjve. Presidenti amerikan Joe Biden ka mirëpritur këtë lajm duke shpallur fitore të madhe në betejën kundër virusit i cili ka infektuar më shumë se 32 milion persona në Shtetet e Bashkuara dhe ka lënë të vdekur më shumë se gjysmë milioni. Mendoj se është arritje e madhe, ditë e mrekullueshme, ka thënë Biden duke folur nga shtëpia e bardhë. Presidenti francez Emmanuel Macron ka kërkuar që Azerbajxhani të largojë menjëherë trupat që ka në zonat kufitare me Armeninë. Forcat armatosura të Azerbajxhanit kanë pushtuar territorin armen. Ato duhet të largohen menjëherë. Unë them edhe një herë popullit armen se Franca solidarizohet me ju, ka shkruar ai në një postim në Facebook në gjuhën armene. Forcat e Azerbajxhanit është raportuar të kenë deportuar disa kilometra në provincën Syunik të Armenisë. Azerbajxhani ka insistuar se trupat nuk kanë kaluar në territorin armen dhe vetëm janë pozicionuar në anën azerbajxhanase, ku nuk ka pasur çastje në muajt e dimrit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.